Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 17 ng Oktubre taong 2025. Oposisyon, pinipilit na maglatag ng malinaw na patakaran sa migrasyon habang kinokondena ang mataas na bilang ng mga migrante. Mas maganda ang performance ng Australia kumpara sa ibang bansa pero nasa mas mababang antas pagdating sa housing cost ayon sa isang ulat. At isang babae sinaksak ng walang dahilan habang papasok sa trabaho sa Melbourne CBD. Para sa mga detalye, pinipilit ang oposisyon na maglatag ng malinaw na patakaran sa migrasyon habang kinukondena nito ang pamahalaan sa umano'y sobrang taas na bilang ng mga pumapasok na migrante sa Australia. Nagiging pangunahing isyo ito para sa koalisyon, lalo na at lumalabas sa mga survey na nawawalan sila ng suporta pabor sa One Nation na matagal nang nananawagan ng pagbawas sa imigrasyon. Lumilikha rin ito ng tensyon sa loob ng partido matapos banggitin ni Liberal MP Andrew Hastie ang patakaran sa imigrasyon bilang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa shadow cabinet ngayong buwan. Sinasabi naman ni opposition leader Susan Lee gusto rin niyang bawasan ang migrasyon, ngunit hindi niya tinutukoy kung gaano kalaki ang bawas o kung aling mga visa ang maaapektuhan. Samantala, sinabi ng Australia na wala itong plano na magpadala ng mga sundalo para sumali sa isang International Stabilization Force sa gitnang silangan habang tuloy ang mga pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng Gaza pagkatapos ng ceasefire. Iniulat ng The Nightly na si Vice Admiral Justin Jones, Chief of Joint Operations ng Australia, ang nangunguna sa contingency planning kung sakaling magbago ang isip ng pamahalaang Albanese tungkol sa pagpapadala ng mga tauhan. Pero kahit walang kasalukuyang plano, sinabi ng dating Deputy Prime Minister ng Australia na si Wayne Swan sa Today Show ng Channel 9 na makatwiran kung kasali ang Australia. Samantala, nakapaglabas ng bagong ulat tungkol sa kalagayan ng mga Australiano na nagsabing mas maganda ang performance ng Australia kumpara sa ibang developed countries sa ilang aspeto, pero hindi pagdating sa gastos sa pabahay o housing cost. Natuklasan ng Australian Institute of Health and Welfare na maganda ang lagay ng mga Australiano sa tertiary education, employment at life expectancy. Pero ibang usapan ng housing. Ipinakita ng data na nasa 1.3 million low-income households ang nakaranas ng housing stress noong 2024 to 2025 na ang ibig sabihin ay gumastos sila ng higit sa 30% ng kanilang disposable income sa pabahay. Bumaba rin ang home ownership sa loob ng 50 taon hanggang 2021, mula 50% hanggang 36% sa mga taong may edad 25 hanggang 29. Sa mga may edad naman na 30 hanggang 34, nabawasan ito mula 64% hanggang 50%. Sa karagdagang balita, nakipagkita si King Charles sa mga kinatawan mula sa mga indigenous community ng Australia sa London. Ibinigay ng mga tradisyonal na tagapangalaga ng Uluru Kata Juta National Park o ang Anangu ang isang 76 na taong gulang na likhang sining ni Eunice Woods na pinamagatang Uluranya bilang paggunita sa 44th anibersaryo ng pagbabalik ng Uluru sa kanilang pamumuno. Bumisita rin si King Charles sa lugar kasama si Princess Diana noong kanilang paglalakbay sa Australia noong taong 1983. Samantala, sensitibong balita, ipinakita sa CCTV ang insidente ng pagsaksak sa isang babae nang walang dahilan noong 2 Oktubre ng umaga habang naglalakad siya papunta sa trabaho sa isang sushi restaurant sa Melbourne CBD. Ayon sa ulat ng 9 News, kakaalis lang ng 36 na taong gulang na babae mula sa kanyang apartment malapit sa Little Bourke at Spencer Street bandang 7 ng umaga nang siya ay umano'y sinaksak ng hindi kilalang babae. Nakita sa video ang suspect na tumakbo mula silkuran habang may hawak na tila isang bola sa isang kamay at kutsilyo naman sa isang kabilang kamay. Nagpahayag si Premier Jacinta Allen sa insidente na hindi ito dapat nangyayari at nagpahayag siya ng suporta para sa biktima. Inaresto ng polisya ang isang 32 taong gulang na babae mula sa Melbourne at nakumpiska ang patalim. Kinasuhan siya ng 2 counts of intentionally causing injury at 1 count of committing an indictable offense habang nasa ilalim ng bail o pagpapiansa. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod: Hobart at 16, Sydney at 32, Newcastle at 33, at sa Cairns sa temperaturang 30 degrees Celsius. Posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Wollongong at 31, gayon din ang Darwin sa temperaturang 36 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Adelaide at 21, gayon din sa Melbourne at 20, magiging mahangin sa Canberra at 27, habang maaraw sa Perth at 29, gayon din sa Brisbane sa temperaturang 28 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.